Lupta cu corupția. Este oare un război pierdut din start? Sunt convins că vă preocupă și pe dumneavoastră această întrebare, urmărind ce se întâmplă de când există Republica Moldova și până astăzi. Din păcate, din rău mai rău pe acest front. Și totuși, unde există șanse? Unde poate fi câștigat acest război cu noi înșine? Trebuie să recunoaștem. Ne identificăm cu cei corupți? Ne identificăm cu cei care corup? În ce măsură ne privește acest război? Cu cine discut astăzi? Aflați imediat. Face parte oare corupția din cultura locului? Asta încercăm să povestim cu Cristina Țărnă, cea care relativ nu de mult s-a despărțit de o funcție la CNA, ea care s-a ocupat de prevenție, care a încercat să lupte cu ceea ce se poate întâmpla. Pe parcursul independenței Republicii Moldova, de multe ori s-a creat impresia că e un război pierdut. Dar nu pierdem speranța. Și asta este întrebarea pe care o adresez din start Cristinei Țărnă. Este corupția parte din morala cetățenilor Republicii Moldova?
Scurt?
Scurt.
Nu este. Poate o să vă uimească răspunsul meu, dar nu este.
Și atunci de ce oamenii cu atâta ușurință dau mici atenții? Și...
Din simplu motiv că cultura este o valoare. Corupția nu este. Cultura e, dacă vreți să fac o analogie, e lumină. Corupția e întuneric. Și dacă mă întrebați cât întuneric e în lumină, e cam complicat. Nu face parte corupția din cultura. Pentru că putem să vorbim despre o incultură a integrității în Republica Moldova. De acord. Deci că nu ne ajunge ceva ca să fim mai performanți, ca să dăm dovadă de mai multă integritate, de mai multă moralitate, cum ați spus. Dar nu putem vorbi despre o cultură a corupției. Întotdeauna am fost împotriva acestei sintagme. Pentru că ea cumva te lasă fără șanse. Deci poți să lupți cu un om, poți să lupți cu o grupare, poți să lupți cu deprinderi, dar nu poți să lupți cu o cultură. O cultură e ceva la ce ai ajuns și la care te dezvolți mai departe. Deci dacă noi luăm corupția ca pe un dat cultural al nostru, de la care trebuie să mergem mai departe, atunci șanse într-adevăr nu sunt.
Înainte de a fi funcționar la CNA dumneavoastră, ați fost expert, onegist,
da,
pe subiecte de corupție. După aia, pentru că ați avut o expertiză foarte bună, ați fost invitat la CNA sau promovat într-o funcție. Timp de un an ați fost ținut așa,
da,
pe poliță, dosarul. Între timp, ați schimbat atitudinea față de corupție privită de un funcționar la CNA, e altceva și explic de ce vă întreb. Privită din perspectiva unui cetățean care vrea să recompenseze efortul suplimentar a unui pedagog, a unui doctor, da? Și el nu vede ca un gest de corupere, vede ca o recompensă. Dar privită de un ofițer de la CNA, până și 100 de dolari sau o cutie de bomboane devine o mită, un gest de corupție.
Deci e o chestiune de informare proastă a cetățeanului, nu e vorba de o cultură. Cetățeanul trebuie să înțeleagă, și chiar am încercat să promovăm campanii pe subiectul ăsta, cetățeanul trebuie să înțeleagă faptul că a fi tratat bine într-o instituție a statului e normalitate. Nu e ceva ieșit din comun. Angajații statului primesc salariu, oricare ar fi el, dar ei primesc salariu tocmai pentru a trata cetățeanul bine și a-l trata corespunzător. Cetățeanul plătește impozit lunar. Deci, într-un fel, i-a și mulțumit deja prin faptul că îi achită un salariu din impozit. Acum că ar trebui să fie politicile statului altfel și ar trebui, pe lângă cerințe de integritate, să ofere și niște salarii pe măsură, de acord. Mai ales în domenii vulnerabile, cum ați vorbit, educația și medicina, unde contactul cu oamenii de rând este foarte mare, unde salariile sunt foarte mici.
Țărnă,
asta, da, a fost...
Nicolae
a fost...
Timofti, pardon, a zis... Vedeți că judecătorii nu vă servesc așa cum ar trebui să fiți serviți pentru că au salarii mici și din
cauza
asta
salariile.
Iau mită.
Și le-au mărit și? Salariile și nu s-au îmbunătățit indicatorii de
dar
corupție, anticorupție
motivația.
A judecătorilor.
Cum v-a părut în principiu motivația? Că vezi, doamne, judecătorii iau mită pentru că au salarii mici. Și atunci justifică în felul ăsta și doctorii,
absolut,
și pedagogii.
Absolut, oricine. Eu nu știu dacă o să găsim un om care o să zic că mă bucur că am un salariu mare. Eu cred că oricine o să spună că nu ar fi împotrivă la o mărire de salariu. Poate doar în Canada am citit că se întâmplă că medicii au protestat împotriva unor salarii prea mari. Consideră că nu au nevoie de un salariu atât de mare. Na, nu știu, cum trebuie să gândești sau să te gândești că poate sunt alte pături sociale care au, sau bugetari care
da,
au nevoie de...
La echitate, da.
Da, da. Dar noi nu cred că la moment riscăm să mărim salariile cuiva până la etapa la care o să fie mulțumit și o să zic că mai mult nu am nevoie, vă rog, nu-mi mai dați. Nu cred că e cazul nostru. Dar cert este că eram convinsă și înainte de majorarea salariilor la judecători și procurori și CNA că doar atât nu este suficient. Desigur, face parte din motivația unui funcționar de a fi integru. Dar e mai mult decât atât. El trebuie să știe, da, trebuie să știe cu ce riscă, că riscă să piardă un loc de muncă bine plătit, dar totodată întrebarea e, da, are oare el riscuri de a pierde locul de muncă dacă este corupt? Aici trebuie să ne punem întrebarea și tocmai de asta încercăm să promovez politici de prevenire care să disciplineze angajatul public să înțeleagă faptul că ar putea să piardă nu doar salariul, dar posibilitatea de a mai lucra în sectorul public, nu neapărat prin intermediul unei condamnări penale, pentru că atunci le creăm la toți antecedente penale, nu mai are cine să lucreze, nu mai este motivat nimeni, pierdem cadre calificate și mai departe. Deci oamenii de bună credință ei trebuie să înțeleagă că în momentul în care și-au ales o funcție la stat, și-au aleg funcția asta nu pentru remunerările ilicite care ar putea fi asociate funcției, de exemplu, în domenii care presupun un contact mare cu populația, nu știu, fiscul, vama, altceva. Nu zic că ei sunt corupți, zic doar că e tipul funcție, polițiștii, ei zi de zi contactează de multe ori cu cetățeanul de rând și în situații stresante pentru acei cetățeni, în care sigur că riscurile de corupție sunt mai mari.
Când spuneți de prevenție, dați o listă, ce măsuri ați promovat dumneavoastră, care dintre ele au fost acceptate, care au fost eficiente, care au fost rejectate de societate,
legea,
de superiori?
Legea integrității, care a venit să înlocuiască, să facă regulă în tot cadrul de prevenire și combaterea corupției, a încercat să reunească sub acoperișul unei singure legi toate standardele de integritate. De fapt, dacă e să vorbim despre integritatea în sectorul public, a delimitat două aspecte, integritatea politicienilor, politică, și integritatea instituțională, deci a instituțiilor. De ce e important asta? Și s-a discutat mult și cu deputații în Parlament. Ei considerau că nu ar trebui să fie politică înaintea ceile instituționale. Dar eu cred că ar trebui să fie anume așa, pentru că mai întâi, deci dacă trebuie să ne asigurăm că avem partide care ajung în mod corect și liber de corupție în funcții, pentru că ei mai departe determină configurația instituțională. De ei depind mai departe concursurile, numirile în alte instituții care ar trebui să servească cetățeanul. De asta, integritatea politică este primul bloc, al doilea bloc cel mai mare, integritatea instituțională, adică instituțiilor publice. Și aici se urmărește cariera unui funcționar din momentul în care vine într-o instituție publică. Foarte simplu, dacă vine într-o instituție publică, ar trebui să vină prin concurs. Ne asigurăm că vine cel mai bun, cu cele mai bune competențe și că se face o verificare a integrității acestuia.
Inclusiv dacă nu are rude.
În funcție de ce funcție? Deci dacă vorbim despre un angajat a CNA, sigur că se face și o verificare prealabilă. Este verificarea specială care o face SIS cu verificarea candidaților care ocupă funcții publice. Dar nu fiecare candidat. Profesorii, de exemplu, angajații statului nu îi verifică SIS-ul dacă au rude și unde au rude. Și poate că sunt dintr-o dinastie de profesori și așa mai departe. Doi, în momentul în care a venit într-o funcție publică, trebuie să-și rezolve toate incompatibilitățile în termen de o lună, maxim două luni. Adică să nu se afle într-o poziție de subordonare cu rudele, pentru că dacă s-a pomenit că l-au numit într-o funcție unde deja lucrează în subordinea sa o rudă, ar trebui să-și rezolve această stare de incompatibilitate, fie el să plece, fie să-l transfere pe celălalt într-o altă funcție. Deci, pentru anumite categorii există restricția asta. Trei, să-și declare averile, interesele odată ce a venit în funcția asta și să o facă până la sfârșitul mandatului anual să-și actualizeze aceste declarații. Iarăși, se referă la anumite categorii. Să evite și să trateze conflictele de interese în exercitarea funcției. Să asigure transparența în procesul decizional. Să asigure accesul la informații de interes public lucrând în instituția asta. Să asigure gestionarea eficientă, responsabilă și transparentă a patrimoniului public de care răspunde instituția respectivă, etc., etc., până în momentul în care pleacă dintr-o funcție publică și necesitatea de a respecta un an după ce a plecat regimul de restricții și limitări în legătură cu încheierea funcției. De exemplu, o persoană care a exercitat funcție de control nu poate un an după ce pleacă să se angajeze în instituția pe care a controlat-o în ultimul an de dinainte de a pleca. sau nu poate persoana care a activat într-o instituție să fie un reprezentant în relațiile cu instituția de unde a plecat, în bază de procură. Deci nu poate să facă pe avocatul sau reprezentantul unei firme sau unui client în fața instituției de la care a plecat. În principiu nu este ceva nou, dar le-am pus pe toate împreună. Am încercat să explicăm că nu este funcția CNA să prevină corupția prin aceste metode. Pentru că marea problemă la nivel de filozofie face parte, apropo, din întrebarea despre cultură cu care ați început acest dialog. Oarecum instituțiile publice, conducătorii, funcționarii tind să creadă că funcția CNA este de a preveni și combate corupția. Deci nu îi privește pe ei toate aceste mecanisme. Ei o fac atunci când nu mai au încotro. Dar e treaba CNA să prevină corupția. Explicați-mi cum ar putea CNA să prevină corupția prin mecanismele pe care le-am menționat eu, dacă nu sunt implicate aceste instituții. Vă spun eu, nicicum.
Și aici vreau să mă întreb, funcționează această lege?
Sigur că există anumite părți care sunt la o verificare mai strictă, de exemplu, declarațiile de averi și interese, sau anumite funcții, concursurile care se fac și sunt destul de, este mare vizibilitate. Cu accesul la informații au jurnaliștii pârghiile lor de a acționa în judecată mai departe refuzurile sau tăcerea administrativă la anumite solicitări de informații. Deci fiecare parte are propriile sale mecanisme, dar ceea ce poate CNA să facă, deci ceea ce a încercat această lege să explice, este că e responsabilitatea instituțiilor, în primul rând, să creeze integritate acolo unde își desfășoară activitatea. Și a determinat ce responsabilități revin conducătorilor, de a crea toate posibilitățile în instituție ca să funcționeze aceste mecanisme și, pe de altă parte, angajații, cum ei ar urma să
Bine, așa cum descrieți până acum, eu înțeleg că sunteți o instituție academică de dezvoltare teoriei, dar lumea așteaptă de la dumneavoastră să prindeți hoți.
Nu am terminat. Asta încercam să spun, că responsabilitatea revine conducătorilor și angajaților. Ceea ce poate să fac CNA însă este să evalueze și pe cale de consecință să creeze niște responsabilizări în legătură. V-am mai amintit de testele de integritate, care au fost la un moment dat care au fost la un moment dat oprite tocmai pentru că au avut niște rezultate foarte bune.
Bune între ghilimele pentru voi.
Nu, eu nu am în vedere faptul că au picat oamenii testele de integritate, asta ar fi fost rezultatul bun. Rezultatul bun a fost tocmai stimularea conformării la standardele de prevenire a corupției despre care vorbeam. A apărut un stimul în instituțiile publice.
Frica păzește harbuje.
Da, să se conformeze. Pentru prima dată a apărut interes de oare care sunt aceste standarde de integritate. Dar oare cum putem să le aplicăm la modul practic? Și momentul în care apare interesul pentru a respecta legea, de fapt aici a fost cel mai mare și important efect preventiv al testelor de integritate. Nu atât testele propriu-zis și cei pe care au reușit să-i dea afară și să-i țină în afară serviciului public. Mai degrabă a fost efectul general mobilizator foarte mare pe care l-au avut.
Eu mi-amintesc că atunci când ne întâlneam și îmi povesteați despre un alt efect benefic, că pentru prima dată, de fapt, mulți funcționari s-au întrebat în general dacă eu iau mită cumva sau nu, dacă sunt incompatibilități. Deci efectul profilactic a fost foarte bun și totuși lumea rămâne nemulțumită, unul, de faptul că în primul comportament la care v-ați referit nu s-a făcut mare ordine, partidele nu sunt cheie de biserică, și de aici rezultă și instituții.
A fost și o rezistență foarte mare a lor în fiecare literă care trebuia să fie în acel compartiment cu integritatea
și
politică.
Și doi, că nu toți hoții sau marii hoți care se prezumă că ar trăi din venituri ilicite, de fapt, sunt bine mersi. La primul compartiment, partidele, ați spus că
eu îmi cer scuze, pot să termin doar partea cu prevenirea. Vreau să vă explic care a fost logica, cum ne asigurăm că partea asta academică despre care vorbiți funcționează. Fiindcă am avut testele de integritate care se aplicau doar anumitor categorii de funcționari, care au fost la un moment dat oprite. Acel mecanism
oprite
de testare
prin decizia Curții Constituționale,
pentru că au zis că trebuie să existe un control judiciar mai riguros, că trebuie mai întâi să ne cerem voie de la judecători înainte de a face înregistrări în cadrul unui test.
De fapt, Buturuga Mică au fost judecători.
Da, exact. Deși nu era exclus controlul judiciar anterior, dar asta nu merită acum să discutăm istoria care a fost. Vreau să spun doar că în formula care a fost resuscitată, testarea integrității, a fost resuscitată prin implementarea unui cadru mult mai larg. Deci am unit evaluarea de riscuri dintr-o instituție cu testul de integritate și am obținut în rezultat evaluarea integrității instituționale. Asta ce înseamnă? Legea integrității le spune, uitați, asta e standardul de integritate pentru o instituție. Fiți buni să le implementați. Noi nu ne băgăm. Treaba voastră. Faceți regulă la voi în casă.
Dar dacă nu le implementați?
Dacă nu le implementați, atunci pentru noi este un criteriu foarte bun de a presupune că există corupție în această instituție. Și dacă avem asemenea indicatori că nu se aplică integral tot sistemul de integritate în instituție, și vă asigur acum că nu există instituție în Republica Moldova care e conformă 100% la ceea ce v-am menționat ca fiind parte din pachetul de integritate a unei instituții. Din păcate, nu există niciuna în care să existe regulă 100%. Și atunci, dacă nu funcționează ceva sau la o evaluare vedem că nu se respectă mai multe din aceste criterii, plus, există relatări în presă despre corupție într-o anumită instituție. Plus, există interviuri în care oamenii din această instituție sau care au fost angajați anterior în instituție vorbesc despre corupție din instituția respectivă. Precum și alte criterii de genul ăsta, asta este un temei de a începe evaluarea integrității instituționale. Și se face această evaluare fără a alerta instituția. Parte acestei evaluări se face testul de integritate cu autorizare prealabilă din partea judecătorului, în care doar verificăm riscurile de corupție pe care presupunem la nivel teoretic deocamdată că există acolo. Deci obținem o confirmare acestor riscuri de corupție prin intermediul testelor de integritate. Se convine cu judecătorul că va fi testat un anumit eșantion aleatoriu din cadrul acelei instituții. Cu rezultatele testelor obținem o confirmare a rezultatelor lor la același judecător care le-a autorizat, după care raportul descriptiv în care se explică care era climatul de integritate care trebuia respectat și nu a fost respectat. În rezultat, ce riscuri de corupție apar și cum se confirmă ele prin teste de integritate, lista persoanelor care s-au compromis în cadrul unui test de integritate cu recomandări ce ar trebui să facă.
Ce înseamnă testele?
Testul de integritate,
provocarea unui comportament nu prea moral.
Nu este neapărat provocare. Deci testul de integritate presupune că un testor, un agent sub acoperire din partea CNA, se dă drept un cetățean de rând și interacționează cu un funcționar la fel cum ar interacționa un cetățean de rând. Deci dacă e normal, cetățeanul
simulează o situație naturală.
O situație naturală. De asta nu pot spun că face mai mult decât ceea ce se întâmplă în viața de zi cu zi a acelui funcționar. Fiindcă dacă ar face ceva ieșit din comun, asta în sine ar fi o alertă că nu se întâmplă ceva normal.
O să fac aici o paranteză, pentru că în Rusia, știți, există acest caz răsunător, când un agent FSB, un ofițer FSB, a inițiat crearea unui partid antiputere. Oamenii s-au înscris, au început să participe la această activitate politică, după care au fost condamnați pentru participarea la acest partid. Și întrebarea este dacă el a fost inițiat ca un test de integritate.
Nu știu.
Da? Asta e ilegitim din start. E o discuție teoretică între juriști.
La nivelul testelor de integritate din Republica Moldova, funcționarii știu care sunt consecințele. Ei subsemnează că știu că pot fi supuși testelor de integritate. Ei cunosc și cunosc care sunt consecințele.
Inclusiv acceptă să stea cu camera de luat vederi?
E lege. El știe că la locul lui de muncă poate în orice moment, deci nu-i pune nimeni o cameră de luat vedere în camera lui, ca să înțelege. Deci e o situație care se înregistrează în momentul interacțiunii cu testorul. Dacă în instituții deja sunt plasate camere, sigur că pentru test pot fi luate și înregistrările de pe camere care deja există.
Dar viceprimarul care băga ceva în sertar,
de dosar penal. Acolo era vorba de dosar penal, acolo e vorba de o altă tip de autorizare, autorizare în cadrul unui dosar penal.
Care
acolo
se transformă în probă în mod automat.
Da, i-au fost puse camere, plantate camere, asta e altceva. Noi într-un test de integritate vorbim despre lucruri mult mai simple.
Inofensive.
Mult mai inofensive, da, exact. Ideea este doar că acolo, deci, se filma viceprimarul, iar în cadrul unui test de integritate se interacționează cu un anumit eșantion, 10% din toți angajații pe anumite funcții, și atunci poți ai testate 100 de persoane
deci,
în situație.
Deci instituția se bagă la infraroșu.
Exact, da, ca să vedem, deci din eșantionul 10%, deci din cei 100 care sunt reprezintă 10%, câți iau mită și câți nu iau mită. Și atunci dăm seama cât e de gravă situația de corupție în instituția respectivă. După care îi se dă la dispoziție termen de o lună să-și facă un plan să redreseze și încă o lună să-l pună în aplicare astfel încât să schimbe dramatic situația. Fiecare manager într-o instituție publică ar trebui să știe ce ar trebui să funcționeze. Le coasă buzunarele, pune bariere de acces a cetățeanului în partea instituției unde n-ar trebui să aibă acces, ca să
sau îi scrie pe ușă nu damită.
Sau îi scrie nu damită, ori pune o cameră video, îl privește.
Sunteți foarte drastici dacă... cu acești funcționari, dar mă interesează...
Nu, și cu șefii.
Și cu șefii,
și cu șefii. Pentru că acest mecanism presupune că dacă în această instituție la o evaluare repetată situația e la fel de proastă, mai proastă sau nu se îmbunătățește simțitor, atunci CNA poate să solicite demisia acelui șef de instituție și înlocuirea lui cu unul care poate să facă regulă.
A funcționat asta sau nu? A dat roade sau nu?
Mecanismul s-a pornit foarte greu pentru că presupunea ca judecătorii să fie autorizați cu acces la secret de stat, fiindcă identitatea testurilor și procedurile lor sunt secretizate, sunt confidențiale. A durat aproape 2 ani autorizarea această procedură ca judecătorii să fie desemnați, numiți și să primească autorizarea corespunzătoare de la SIS pentru a avea acces la secret de stat. Din câte cunosc eu, a fost acum, recent, nu de mult, informată o instituție despre prima evaluare a integrității instituționale și...
Să știi care instituție? Din ce zonă? Nu neapărat
medicină.
Medicină,
medicină. Și teoretic trebuie să fie făcut public raportul. Deci dacă încă nu l-au publicat, știu că a fost deja informată instituția, e în cadrul unei instruiri cu...
Deci abia acum, la 2 ani, este prima rândnică.
Deci asta înseamnă că au făcut ceva, dar însuși evaluarea durează mai multe luni sau, nu știu, jumătate de an, nu știu cât a durat.
Am înțeles.
Dar... Important este că acest mecanism a fost repus pe roate, mult mai complicat decât era inițial, ceea ce ar trebui să îi stimuleze pe șefii de instituții, înțelegând că ei riscă cu propria lor funcție, ar trebui să-i stimuleze pe ei să aibă grijă de climatul de integritate și să facă lucrurile să funcționeze,
da,
de bunăvoie, nu de nevoie, ca să vă demonstrez că nu e doar academic.
Am înțeles. Nu ați inventat bicicleta, probabil undeva merge. Puteți să ne spuneți țări?
Chiar am inventat bicicleta aici. Pentru că există țări unde există evaluarea de riscuri de corupție, există state unde se fac teste de integritate, sunt mai puține unde se fac teste de integritate. Sunt mai multe state unde se fac evaluarea riscurilor de corupție. Noi am venit cu ideea să unim aceste două mecanisme pentru că privesc același fenomen din două perspective, deci mai teoretică și mai practică. Le-am unit într-un concept.
Deci când premierul Filip se laudă cu această lege, are suficiente motive. Dar am pornit de la constatarea...
Chiar e dată ca exemplu de bune practici la nivelul Consiliului Europei.
Ok, foarte bine. Dar sunteți foarte duri în abordare cu funcționarii, cu instituția. Mă întorc la prima parte. Dar politicienii ce pățesc? Cine are grijă de ei să-i pună în aceeași condiții foarte dură și
legea
acidă?
Îi acoperă și pe ei. Dar trebuie să recunosc că nu este la fel de simplu să faci un test pentru un politician sau pentru un judecător în comparație cu a face un test la un medic sau la un polițist sau la altcineva. Pentru că e mult mai complicat să simulezi situația de interacțiune cu o persoană pe care politicianul o cunoaște și este foarte greu să pui identitatea unui testor care e o persoană necunoscută. În comparație cu polițistul care zilnic se întâlnește cu sute de oameni pe care nu-i știe, medicul care la fel se întâlnește zilnic cu oameni pe care nu-i știe. Deci e mult mai simplu să plantezi un test acolo unde contactul cu populația este foarte mare.
Am înțeles,
și
dar
de asta testul de integritate este bun pentru a combate corupția mică până la nivelul mediu undeva. Pentru, eu nu zic că nu ar trebui să fie posibil și a fost o ambiție separată a Ministerului Justiției la acel moment să fie să acopere și nivelul de sus. Teoretic îl acoperă, la modul practic eu aș vrea să văd, foarte greu, nu zic că e imposibil, dar e mult mai complicat, de exemplu, într-o instanță de judecată. Vă dați seama, asta înseamnă că trebuie să ai două părți într-un litigiu fictive, deci trebuie să ai în situații de test toate părțile și judecătorul să fie unicul care nu e la curent, că de asta trebuie să-i produci o istorie de activitate la ambele părți. Nu e simplu. Cu un deputat eu cred că e și mai complicat. Stau lucrurile.
Dar retroactiv, analizând activitatea unui politician care încă este activ, dar chiar și cel care a plecat deja din politică. Și să vă dau un exemplu. Atunci când un deputat vine și propune în ședința plenară să se micșoreze taxele pentru casinouri în jumătate. Și,
probabil că e în interes public o face.
Așa, exact asta e întrebarea. Dumneavoastră puteți, pornind de la așa o inițiativă socialmente necesară, Să vă întrebați, ce interes ar avea un deputat să protejeze taxele casinourilor?
Pot să vă spun aici...
Asta teoretic vorbind.
Două lucruri. Da, în primul rând avem deputați specializați în anumite tipuri de proiecte. Dacă am făcut și expertiza anticorupție și știu, deci practic treceau toate proiectele de lege.
Preocupările lor.
Care sunt preocupările lor. Și sunt deputați cu anumite specializări înguste în a promova anumite excepții de la prevederile fiscale. Prin derogare de la prevederile codului fiscal să fie introduse
două mașini sunt necesare pompierilor.
De exemplu, pe urmă nu le mai regăsești la pompieri de fiecare dată. Dacă e autospecial, încă e mai simplu, nu prea poți să aibă diverse utilități.
Nu poți să cari poamă cu el.
Cu ambulanțele se poate, s-au constatat să crapă pșoi la un moment dat cu niște mașini de ambulanță. Dar cu mașinile astea de uz normal, cu asta sigur că abuzurile pot fi mult mai mari.
Atunci cum demonstrezi că a avut interes omul, că a luat ceva pentru asta?
Bine, nu știu dacă neapărat pot să-i demonstrez lucrul ăsta dacă nu există o informație mai concretă, cine are nevoie. Tu vezi proiectul că este introdus. Deja probabil că dacă a avut loc un act de corupere a lui, a avut loc până în momentul în care ai aflat.
Dar însă despre care spuneți, interesul. Dacă uiți consecutiv omul ăsta tot...
Da. Deci alte proiecte nu inițiază, dar inițiază doar... Nu cred că e o probă, pentru că tu nu ai o probă a înțelegerii cu a doua parte. Dar că ar trebui să alerteze și despre asta trebuie să vorbească și prin transparență, să fie puse presiuni publice astfel încât să-l determine să nu mai facă, da, cu siguranță.
Vedeți că, pardon, iarăși fac trimitere la experiența mea de comunicare cu premierul Filip într-o recentă emisiune la ProTV, când eu exact asta îi spuneam, dacă nu sunt probe, dar pentru toată lumea e evident că aceste construcții sau luxuri pe care le deține o persoană publică sunt... bătătoare la ochi, nu corespund veniturilor. Da, nu putem să-l ducem în instanță, dar oprobiu partinic moral
ar
public
se
poate face, da? Pentru că dânsul mă întreabă cum aș face eu. Eu aș face, iată, în fața camerelor, aș invita omul și aș spune, ia, explică-mi, te rog, de unde ai luat bani pentru construcția acestei case. Și de aici vreau să mă întorc la iarăși o noțiune pe care înțeleg că ați promovat-o dumneavoastră.
Monitorizarea stilului de viață.
Stilul de viață. Și ați avut un meci cu un fost angajat la CNA care înțeleg că s-a simțit cu musca pe căciul atunci, dar nu vreau să-i acord prea mult atenție. Stilul de viață, cât de juridică este noțiunea asta și cât de operațională în dosar?
Monitorizarea stilului de viață, de fapt, la fel este o categorie de prevenire a corupției. Deci eu am promovat ca parte a reformării CCCC pe vremuri, vă amintiți, în CNA, că eram activă și pe zona asta încă înainte de funcția în care am fost în CNA. Ca parte a reformei se promovau rigori sporite de integritate pentru angajații unei instituții anticorupție. Astea nu sunt rigori obișnuite în orice instituție. Deci acele rigori sporite, mai mari decât ceea ce v-am descris eu ca fiind normalitatea în orice instituție, CNA deasupra, ar trebui să mai angajații CNA să mai supun și testărilor la poligraf. Na, sunt un șir de instituții mai puține. Vama, poliția, SIS, procuratura, la care toți sunt obligatorii testele la poligraf. Testele de integritate inițial se aplicau doar pentru CNA. Testul de integritate pentru toată lumea a fost promovat mult mai târziu, peste 4 ani. Testările psihologice și monitorizarea stilului de viață. Monitorizarea stilului de viață, așa cum e formulat în legea CNA, în cadrul acestei monitorizări se verifică dacă angajatul CNA împreună cu persoanele cu care duce un trai comun. Și neapărat trebuie să fie copiii minori sau să fie persoanele pe care le are la întreținere. El poate să ducă un trai comun și cu copiii majori sau și cu frați, surori sau cu o mamă în casa căreia trăiește angajatul. Pentru că nu ar fi o persoană aflată la întreținere. Logic, ar trebui să fie că angajatul CNA să află întreținerea mamei dacă stă în casa pe numele ei. Dacă angajatul CNA împreună cu persoanele cu care duce trai comun au un nivel de trai mult peste veniturile lor legale, a tuturor acestei comunități. Asta înseamnă că la momentul în care angajatul CNA, deci persoana vine să angajeze la CNA, semnează că știe că poate fi supus tuturor acestor rigori de integritate, inclusiv monitorizarea stilului de viață. Și asta înseamnă că poate fi întrebat la un moment dat de ce cheltuie
zilnic la restaurant mai mult decât primește.
La restaurant, de ce trăiește într-o casă pe care nu și-o poate permite, de ce pe care nici o poate permite el și mama lui.
Aici e o paranteză
ceea
imediat.
Ceea ce în mecanismul de declarare a averilor și intereselor nu este acoperit zona asta. Acolo există o listă strictă a subiectelor împreună cu care depui declarație. Deci funcționarul care stă în casa mamei nu o să vă declare care sunt veniturile mamei lui, pe când în monitorizarea stilului de viață se verifică și dacă are nivelul de trai a mamei care îți oferă casa în care tu stai.
Dar zonele obscure, intrați în ele, pentru că iarăși știm din filme și din viață că adevăratele probleme sunt în zonele de concubinaj ascuns,
da,
de amante,
de asta și-am zis,
intrați acolo?
De asta și-am zis că vorbim de persoane cu care duce trai comun. Deci dacă zi de
da,
zi...
Da, el ascunde,
cu...
el nu afișează, de exemplu, o relație cu amantă paralelă cu familia, dumneavoastră aveți mandatul să intrați
nu
acolo?
Nu pot să vă spun acum cum s-ar interpreta norma asta până la amantă sau nu. Mă depășește acum să vă spun se acoperă amanta sau nu. Deci dacă se mută și stă cu amanta o lună sau două luni, asta e altceva. Dacă face cadouri costisitoare,
odată în
se vede
an, odată în jumătate de an se duce la Bahamas împreună cu amanta.
Da, probabil, atunci se vede. Au fost chiar și cazuri la modul practic de monitorizare pe vacanțe. Deci când era nu vreau să spun că era vorba de amante sau nu știu, dar când era vorba despre vacanțe luxoase în care mergeau angajații cărora ulterior li s-au pus întrebări cum, de ce și unde și care au preferat să plece de bunăvoie ca să nu răspundă la întrebări. Ideea este că în rezultatul monitorizării stilului de viață angajatul CNA poate fi concediat tocmai pentru a nu prejudicea imaginea instituției.
A funcționat asta?
A funcționat pentru că exact vorbim de, și de persoana de la care v-ați referit.
Dar în afară de asta?
Sigur că da. Da? Au funcționat.
Și s-a purificat CNA-ul?
Eu nu pot... S-a purificat... Nu pot spun că monitorizarea stilului de viață a intrat în toate zonele angajaților. S-au făcut mai multe schimbări în subdiviziunile de securitate internă a CNA. Depinde foarte mult și cât de mult își dorește conducătorul instituției, cât de dur vrea să fie.
Mă interesează SIS-ul în mod special, pentru că SIS-ul apare un arbitru acoperit de un fel de protecția secretului. Ultima dată când au spus că au avut motive să expulzeze turcii și lumea, societatea s-a întrebat. Dar putem noi să avem suficient încredere în SIS astfel încât să-i credem pe cuvânt că au avut motive?
Eu vorbesc
iată, în SIS.
De securitate internă a CNA, nu vorbesc despre... Deci mecanismul ăsta cu monitorizarea stilului de viață se referă la subdiviziunea de securitate internă a CNA, nu la SIS.
Da, la SIS. Există o asemenea mecanism?
Da, SIS-ul la fel ar trebui să aibă... Nu știu dacă monitorizarea stilului de viață lor îl aplică testele de integritate cu siguranță, sunt responsabili propriilor subdiviziuni, dar fac ei monitorizarea stilului de viață sau nu, asta nu știu. Știu că mai este în legea poliției. Ei ulterior reforme CNA au pus și la ei, nu știu în ce măsură se aplică. La CNA cu siguranță s-a aplicat. Că se putea aplica mai mult, da, vă confirm. Putea să se aplice mai mult și putea să se facă probabil cu o curățire mai mare decât s-a făcut.
Asta nu este un instrument...
Eu am fost la poligraf. Dar poligraf cu monitorizarea stilului de viață nu...
Nu, înțeleg. Dacă vreți să descriți un pic cum e să susții aceste, noi știm din filme. Dar la modul practic.
La modul practic.
Dă emoții, într-adevăr, poți să înșeli poligraful ăsta?
Nu cred că... Nu
știți
cred.
Cum scrie în romane polițiștii? Îți bagi o pioneză în pantof și în timpul ăsta ca și cum înșeli și poligraful.
Nu știu. Eu am auzit mai multe metode. Există două abordări. Abordarea rusească și americană în poligraf. Deci sunt metodologii și chiar echipamente care diferă un pic.
Dar, de exemplu, când accept să mergi la poligraf, un doctor trebuie să constate că n-ai băut ca să te turmentezi sau să iei un drog? Sau...
Da, deci trebuie să fii într-o zi obișnuită, relaxant, dacă poți fi relaxat, având în vedere că trebuie să treci poligraful, relaxant din punctul de vedere că nu trebuie să fii sub stări efectul anumitor
psihotrope,
da, să nu fii acum la tratament pe anumite substanțe. Da. Care
mă rog, asta era așa o trimitere, nu vreau să insist prea mult pe experiența personală. Vreau altceva, opinii de la dumneavoastră, tocmai pentru că sunteți liberă să lansați opinii. A trecut un an de când ați plecat, nu?
Da.
Da. Miliardul furat este o consecință inevitabilă a atmosferei de corupție și de neputință, de fapt, a statului de a preveni mica și marea corupție? Sau asta n-are nimic?
Prea globală întrebarea asta. Eu cred că miliardul a avut niște executanți, persoane interesate foarte clare, nu s-a întâmplat pentru că avem o stare de corupție generalizată. Sigur că au fost anumite împrejurări la care au contribuit diverși actori și care au făcut posibil ceea ce s-a întâmplat.
Dar impunitatea a stimulat un asemenea comportament. Da, mai ales probabil, în partea în care când probabil. Au aflat că Banca Națională o să ducă acolo sacii în bancă și în timpul ăsta cașoricei au cărat bani de acolo cu atâta impertinență, fără să le piese că o să o pățească ceva, fiind sigur că nu o să o pățească.
Eu nu știu dacă erau siguri că nu o să o pățească, ori poate se gândeau că riscul merită avantajele, că merită să riște pentru că și o să fie remunerați, că poate având o anumită sumă de bani poți să te ascunzi oricând, oriunde și atunci nu te mai găsește și nu te mai prinde nimeni. Eu nu știu ce a fost în capul oamenilor care au făcut ceea ce au făcut în
Dar
cazul.
Dar pe câțiva i-ar putea întreba? Iată, păi, eu, de exemplu, ca jurnalist aș fi curios.
Eu cred că sunt luați la întrebări și eu nu aș spune că nu există niciun fel de progres. Că se spune că e impunitate sau că nu se investigează suficient. Eu nu am analizat dosarele ca să spun că s-a investigat suficient sau insuficient. Că se investigează, da. Se investigează cu siguranță. Că sunt mai multe persoane atrase la răspundere și care inclusiv au confirmat anumite părți acuzarea, la fel, știi lucrul ăsta.
Știți de ce vă
că
întreb
trebuie
asta?
Trebuie să fie mai mulți luați la întrebări, probabil trebuie să fie luați mai mulți la întrebări. Dar
nu neapărat juridic, doamna Țărnă. Tocmai eu ca jurnalist, sau dacă aș fi un scriitor, tocmai asta aș fi vrut să aflu. Ce e determinat? Ce era în capul lui? S-a dus că l-a furat hărbuș, poate îi merge? Sau a avut acoperire politică? Eu am vrut să aflu de la Șor încă atunci când nu era.
Speculații.
Atunci când Șor abia apărea la orizont. Eu personal i-am adresat niște întrebări inofensive, inclusiv când încă nu era denunțul sau proaspăt era denunțul. Vroiam să știu dacă el într-adevăr a fost forțat să dea mită. Dacă el a moștenit de la tatăl lui un capital și un stil de viață de businessman în care darea de mită și mituirea unor funcționari decidenți era absolut firesc. Și el n-a venit să facă decât ceea ce a făcut toată lumea împrejur. Încă atunci îl întrebam, el a refuzat. Acum cu atât mai mult, dar eu aș fi curios, ca reprezentant al Breslei și al societății, aș fi tocmai interesat să mă duc la procesele astea ca să aflu lucrurile astea. Nu exact în ce valiză i-a dus, cât i-a dus, erau bancnote de 5 sau de 20, asta e partea juridică. Dar mine mă interesează tocmai dacă noi mergem pe calea cea dreaptă ca societate, luptăm cu corupția, mobilizând inclusiv aspectele morale, etice, inclusiv cultura noastră, pentru că dacă din cauza miliardului ne s-a lipit în frunte ca o noțiune, ca un popor care suntem furăcioși, mie nu-mi convine, pentru că eu fac parte din această cultură și din popor. În sensul ăsta eu vreau mai mult. Și
vă
nu...
identificați cu cineva care ar fura?
N-aș vrea.
De asta și spuneam la început răspunsul la întrebare dacă e corupția parte din cultura noastră și am zis că nu. Nu cred că cineva din cetățeni spune că el fură. Nu cred că ar putea să spună. Nu, poate sunt infractori, dar în mod normal cetățeanul de rând nu o să vă spună nimeni, nu o să vă confirme că a fost crescut acasă, deci că a făcut parte din buna creștere să fure. Nu dar, o să vă spună nimeni lucrul ăsta.
Dar trebuie să mă justific atunci când mă duc în străinătate și cineva spune, a, voi sunteți cei cu miliardul. Ultima întrebare. Dacă credeți că ar fi necesară și în Republica Moldova o judecătorie anticorupție, așa cum li s-a cerut ucrainenilor?
Eu am fost, de fapt, promotorul la această idee. Nu am avut parte de prea multă susținere. Eu continui să cred că o instanță anticorupție ar fi necesară. Dacă e să ne uităm, noi avem specializarea anticorupției la nivelul organelor de anchetă. Noi avem specializarea anticorupției la nivelul procuraturii. Și când ajungem în instanță, ne merește în sistemul general. De ce e necesară specializarea înainte de proces, dar nu mai este necesară specializarea de după proces? Deci specializarea de dinainte de proces e pentru că există un anumit specific în procesul de comitere acestor infracțiuni. Trebuie să poți să înțelegi de ce, chiar și cu instrumentele astea recente, ce e asta confiscare extinsă? Vorbim de monitorizarea stilului de viață, de ce este testul de integritate? Deci sunt niște noțiuni care sunt încredințate. Implementarea acestor mecanisme încredințate unor organe specializate.
Deci, simplist vorbind, nu poți să judeci și divorțul și umorul.
Într-un fel, da. În momentul în care, la nivelul procuraturii în general, avem doar două specializări, crimă organizată și anticorupție, restul, toți se consideră că toți ceilalți procurori pot să se ocupe de toate celelalte dosare. De ce la nivelul instanțelor de judecată nu trebuie să existe același tip de specializare?
De ce Europa nu cere și Moldovei acest lucru?
Și Eu nu cred că în Ucraina a venit UE cu ideea asta. Deci a apărut ideea asta, ea se discuta, UE au susținut-o.
Dar a fost o condiție dură.
Și a fost o condiție dură pentru că în momentul în care s-au apucat să o facă, trebuia să o facă bine. Deci conta foarte mult cum sunt promovați judecătorii, conta foarte mult procedurile, conta foarte mult credibilitatea acestei instanțe. Ceea ce mi s-a reproșat mie este că nu putem specializa instanțe anticorupție în Republica Moldova, pentru că ar fi din start controlate de către niște grupuri de interese și atunci tot procesul va fi închis. E posibil, e un argument și ăsta. Eu cred că dacă asigur niște garanții de promovare acestor judecători, dacă asigur procese transparente de către aceste instanțe de judecată, deci să fie publice de fiecare dată. La noi, dacă să fiu sinceră, ideea asta cu instanțe specializate a promovat-o chiar și Curtea Supremă la un moment dat. Și așa cum a venit din partea Curții Supreme, a generat automat o reacție negativă din partea unor reprezentanți din societatea civilă. De asta la noi nu s-a apucat nimeni să susțină asta, fiindcă ideea a venit oarecum de la autorități. Situația care a fost cumva contradictorie cu UE, a zis că noi nu ne băgăm pentru că se pare că nu e consens la voi. Curtea Supremă,
da,
Mihai Pălăluș,
zicea că vrea. Harta judecătoriilor a mers și poate era ocazia cu harta judecătoriilor să se introduce.
Da, poate. Eu vă spun, eu am crezut întotdeauna în necesitatea de a crea o instanță anticorupție. Oamenii din zona, cei care au promovat reforme în justiție, chiar prieteni buni, pot să răspund, din societatea civilă, au o altă părere, ei consideră că nu e nevoie să specializezi judecătorii. Eu cred că ar fi cazul, dar na, asta e altceva.
Până acolo mai e cale lungă, cel puțin. Vă dați seama că
dar în contextul Ucrainei, dar în contextul Ucrainei nu ar fi atât de improbabilă sau cel puțin acum nu cred că UE ar putea să spună expres că pentru Republica Moldova nu recomandă în momentul în care la vecini au recomandat și au condiționat foarte mult cu crearea acestei instanțe. Și face parte din strategia națională anticorupție și integritate pentru 2017-2020, examinarea posibilității de a crea fie instanțe, fie complete specializate de anticorupție. Și cumva acțiunea asta va trebui să fie abordată la un moment dat. Ori va rămâne neimplementată, la fel ca și în planurile anterioare, fiindcă a fost și în strategiile anterioare se punea semnul ăsta de întrebare și era întotdeauna o acțiune care nu a mai fost realizată niciodată.
Au rămas foarte multe întrebări. Eu am evitat cele spectaculoase, așa, care ar fi făcut audiență. Eu am insistat tocmai să vorbim în sens școlarizator, pentru ca lumea să înțeleagă unde ne aflăm, ce ați urmărit. Probabil parțial explică și asta nu o să recunoașteți, dar și plecarea dumneavoastră, nemulțumirea că nu merg lucrurile așa cum ar fi trebuit să meargă. Sper că o să vină vremea să facem un bilanț iarăși peste un timp, să vedem dacă după parlamentarele care ne așteaptă o să avem o majoritate și o clasă politică care pe bune să lupte cu corupția, astfel încât să nu avem nici miliardul furat, dar nici dorința de a mitui un doctor sau
miliardul furat, din păcate, va exista și după alegeri, pentru că nu cred că se rezolvă până
trena asta, sigur, că trena asta...
Nu apară noi miliarde furate.
Dar noi miliarde și mai ales dorința de a găsi urmele acestui miliard. Eu vă mulțumesc pentru bunăvoința de a discuta despre acest subiect dificil, nu cred că este cel mai plăcut, presupun că v-ar plăcea să discutăm despre pasiunile dumneavoastră omenești recente, v-am văzut în diferite activități și eu vă doresc să perseverați pe ele.
Eu vă mulțumesc foarte mult și
ne auzim de bine!